нашій студії наш обіцяний наступний гість – це Олексій Кириченко, військовий, колишній полонений. Доброго вам вечора.
Доброго вечора.
Нагадаю, для тих, хто, можливо, не одразу впізнає це прізвище, що Олексій Кириченко провів у полоні бойовиків 1212 днів. Потрапив він у полон під час бою за Савур-Могилу. Це був кінець літа 2014 року. Звільнили його 27 грудня 2017-го. І ми довго думали, як би почати цю розмову. Придумали таке, що для того, щоб нагадати вам ту атмосферу, коли з полону звільнили велику кількість людей, ми дамо послухати вам звернення Олексія, його пряму мову на литовищі, де зустрічали українських полонених. І от це 27 грудня 2017 року, ваше перше звернення до людей після полону. Давайте послухаємо.
Ви знаєте, для мене це якесь чудо, я ще не зовсім, мабуть, адекватний, не зовсім розумію, що відбувається, тому що вранці ми всі, ну, всі полонені, які сиділи в Макіївці, ми ще вранці їли баланду, а потім 6 годин сиділи в автозаку, їхали в автозаку. І тому дуже тяжко повірити, що це все відбувається насправді. Я хочу подякувати нашій світській владі, пану президенту і нашому уряду. І хочу особливо подякувати духовній владі, і тому що саме ця єдність, можливо, і дала той результат, те, що нас звільнили. Але знаєте, для мене це дійсно дуже хвилюючий такий день, але ця радість не є повною, тому що не всі хлопці вернулися сюди. Ми за ці там рік, два, три, хто скільки сидів разом, ми стали єдиною сім'єю. І мені дійсно поруч не вистачає хлопців, які залишились там. Пан президент запевняє і церква, що зроблять все для того, щоб хлопці повернулися додому. Ну що ж ми будемо це дійсно вірити. Хочу дуже подякувати своїм рідним, а також всім тим людям, хто їх підтримував. Тому що бути сам на сам з такою проблемою – це дуже тяжко. І я хочу попросити всіх підтримати тих людей, чиї рідні ще там, ще за ґратами. Це дуже важливо. Дійсно дуже тяжко, коли ти не можеш написати рідним. Коли проходить місяць, два, три, півроку, а вони не мають у тебе ніякої звістки. Ти не знаєш, яка у них ситуація. Але ви знаєте, незважаючи на всі труднощі полону, я бачив, як труднощі допомагають людям розкритись. Я бачив хлопців, які по-справжньому знаходили Бога. Я бачив людей, які своїми молитвами здійснювали чудо. Я бачив людей, які... Ви знаєте, у нас дуже багато хлопців там кинули палити. Вони взялись за фізкультуру. Я бачив людей, які почали писати чудові просто вірші. Хтось почав займатися іноземними мовами. І ви знаєте, я бачу, наскільки великий, наскільки могутній потенціал нашої нації, якщо таке дійсно відбувається. І хочу сказати, ви знаєте, я дуже багато спілкувався з сепаратистами. Я ніколи не приховував своїх поглядів. І я ніяк не міг зрозуміти, чому люди серйозно переконують мене, що вони не розуміють, а що поганого зробив Ленін. Мене на повному серйозі переконували, що Сталін – це свята людина, і показували православні ікони із Сталіном. Для мене це незрозуміло. Ви знаєте, я бачу, що я відчуваю своїм серцем, що Україна ще недостатньо покаялась за гріх комунізму. Це дуже великий гріх перед Богом, той войовничий атеїзм, який відбувався на нашій землі. І мені здається, якби люди це усвідомили, я не кажу про Росію, хоча б у нас, такої біди, яка сталася в Донбасі і Криму, її просто не було б.
Ми вирішили дати цю пряму мову без купюр, повністю одним цільним шматком звуку. Я думаю, що якщо ви ті слова тоді сказали, що це для вас було дуже важливо говорити саме це і саме тоді, пройшло вже півроку, так, вже навіть більше, ніж півроку, якісь емоції після звільнення, очевидно, вляглися, якісь речі почали налагоджуватися, змінюватися. Що для вас особисто за ці півроку змінилося? Можливо, я не питаю про якісь надто особисті речі, а за відчуттями.
Дякую, Настя. Дуже хороше запитання. Не знаю, наскільки я його можу зараз розкрити. Що змінилося? Ви знаєте, я в якомусь сенсі я ще не вийшов з полону. Оце процес, це не подія для мене. Я от слухав, дуже цікаво чути свій голос збоку. Під кожним словом підпишусь. От. Що змінилось? Я узнав, що я не настільки здоровий, як думав. Я узнав, що таке ПТСР. Я узнав, що таке панічна атака. От. Ну, в принципі, що змінилося? Хлопці до сих пір сидять. Якось так.
Хоча все ж таки один маленький обмін відбувся після того, як звільнили велику кількість людей. Олексію, от коли ви повернулися додому, очевидно, що все ж таки в в'язницях, а ви побували за цей час в дуже різних місцях, вам давали всім полоненим, можливо, не одразу, але давали якісь новини про те, що відбувається на підконтрольній уряду частині України, але якісь речі ви відкривали для себе вперше після того, як повернулись додому. Те, що стосується якогось суспільно-політичного життя, якихось змін. Це дуже контрастні країни. Та країна, з якої ви пішли у полон літа 2014 року, і зими 18-го, в яку ви повернулися?
Ви знаєте, досить таки тяжко сказати, тому що я кажу ще раз, я ще не вернувся в то для себе звичне середовище, да? Угу. Тому що я зараз знаходжусь в госпіталі, я не в Харкові. Тобто я ще військовий. Але що відразу кидається в вічі, це дійсно розмежування. Розмежування, яке пройшло по суспільству, люди більше усвідомлюють себе українцями. Більше української мови, більше вишиванок. Ну, це так, що зовнішнє я бачу. Да? От. Ну, іде війна, і, ну, в принципі, навіщо Бог дає війну, посилає таке випробування, щоб саме відбулася оця поляризація. Щоб добро відділилося від зла, і люди усвідомили якісь свої речі, такі глибинні.
Угу. Олексію, ми от в першій годині нашого ефіру згадували Левка Лук'яненко, його побратим Володимир Шовкошидний, а якраз таки ділився спогадом стосовно того, що Левко, перебуваючи в камери смертників, постійно чув щоночі, так, на ранок особливо, як вели людину коридором. Він знав, що ця людина не повернеться, і знав, що, можливо, ну, наступного дня, наступної ночі це буде він. Його відводили в цей проміжок часу в іншу кімнату, де змушували зізнаватися в чомусь, і він писав резолюцію, що він вірить в Україну і не буде зрікатися її. Чи були якісь такі моменти, абсолютно, можливо, сюрреалістичні, які перетворювали вас на іншу людину, або навпаки, щось знаходили ви в собі, коли весь цей час ти не на свободі, і все може відбутися, і ви знаєте, що відбуваються з різними людьми різні речі, когось же нема, когось перевели, але ви не знаєте куди, і що там стається з цією людиною. Оцей насправді страх незнання, котрий вирує нашими фантазіями, зокрема, от чи були такі стани у вас?
Дякую, дуже таке глибоке запитання. Ви знаєте, оця межа життя і смерті, коли на ній затримуєшся, і коли, ну, по-перше, ну, вона стає звичною, хоча, можливо, до такого звикнути не можна, але, ну, більшість людей насправді на ній перебувають, але цього не розуміють. І ця межа, вона сприяє глибокому, такому глибокому перетворенню якомусь, тому що, Ну, за секунду я можу перестати перед Богом. Да? І це момент найвищої істини. От в цю секунду можна або споплюжити все своє життя, да? Або ну, це підведення підсумків. От, дивлячись от в очі смерті, не можна брехати. От. Ну, тому що ну, для мене, ну, я так відчуваю, що смерть – це дуже така інтимна, глибока подія. Тому що, чому інтимна? Тому що так, як вона зачепить мене, вона більше нікого в світі так не зачепить. От, тому це і, ну, тому вона от сприяє проявленню глибоких таких цінностей. Заради чого ти живеш? От. Ну, і взагалі це, ну, як не дивно, оця межа, вона, ну, я багатьом хлопцям, от коли ми сиділи вже в колонії, я з ним, ну, з багатьма говорив, ну, запитував, ну, от, ти залишився жити. Тому що багато з них, хто попав саме в бойових умовах, і там він бачив, наприклад, як сусіда розірвало кумулятивною струменем, да, або там когось вбили, да, але, а ти вижив? Навіщо? Да? Ти ж міг померти, да? у тебе залишилось життя. Що ти з ним будеш робити? Навіщо воно тобі? Як ти хочеш жити? Які ти хочеш, щоб у тебе були стосунки з твоїми дітьми, з твоєю дружиною? От, я бачив, як не всі, звичайно, але я бачив, як дехто змінювався. Ну, мені хочеться вірити, що хлопці, які ну, це глибоко так усвідомили, вони вийшли на свободу. Це дійсно схоже на друге народження. От, і мені хочеться вірити, що їхнє життя вже буде інакше.
Я хочу нагадати нашим слухачам і слухачкам, телефон нашого прямого ефіру 044, код Києва, 239-62-92. 044-239-62-92. Будь ласка, телефонуйте, спілкуйтеся з Олексієм, тому що це дійсно дуже щира і відверта розмова зараз відбувається.
Ну і нагадаю, що Олексій Кириченко, колишній полонений, військовий у нашій студії, мабуть, коли такі розмови відбуваються одразу після звільнення, досить важко журналістам ставити запитання. Нам насправді зараз з Ларисою нелегко, тому що ми питаємо про дуже страшні і відверті речі.
Котрі самі до кінця не розуміємо при тому всьому. Тому при що тому... це важко зрозуміти, а ти ніби думаєш, що розумієш, але це не так.
При тому всьому, скільки людей після полону перебувало в нашій студії, завжди, коли спілкуєшся з людиною, яка це пройшла, новою людиною, ти спілкуєшся наче як вперше і боїшся не зачепити якихось дуже важких моментів. Давайте, мабуть, поговоримо про речі більш буденні. В полоні багато буденних речей насправді. Люди, які на свободі цього не усвідомлюють, що людина не сидить за ґратами весь час з думкою про те, що я тут сижу за Україну, з великою місією. Це
і все з великої важливо. Літери, причому всі ці думки.
Є будні, є обіди, вечері, сніданки, є те, що бойовики змушують робити якусь роботу, прибирати, наприклад, або, можливо, розносити їсти, мити тарілки. Дуже різні історії у всіх полонених. Ви побували в 8 місцях, де тримають українських полонених. І розкажіть, що це за місця? От, чи, можливо, ми їх перерахуємо, назвемо?
Давайте, перше місце – це Старобєшово. Це карцер у відділу міліції Старобєшовському. Друге місце – це Комсомольське, це колишній військкомат. Там зробили таку імпровізовану в'язницю для. Ну, там тримали порушників комендантського часу, і мене в тому числі. Потім мене передали у відділ МГБ в Комсомольському. Потім мене перевели. Тоді це була таємна тюрма МГБ в. На молодіжні 17. Ну, от, потім мене перевели на СБУшку, потім з усіма вже на Артема, потім знову на молодіжну 17, а потім уже в колонію, ну, а потім в обмін.
Є у нас дозвонювачі з запитанням 239-62-92. Нагадую, телефонуйте ви в ефір громадської хвилі. Сьогодні ввечері в нашій студії колишній полонений військовий Олексій Криченко. Слухаємо вас, представтесь, будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий.
Станіслав, Тернопіль. Я хочу звернутися до вашого гостя. Значить, щоб він не подумав, що це дзвонить якийсь там фраєр диванний. То, значить, я був на війні, але в Югославі. 2 роки з переривами. Тому хочу задати 2 запитання. Серйозні. От перше запитання. Товариш зі мною був, який, ну як товариш? Ну, воїн. От, який потім поїхав, це не моя війна, але це українці з українцями, який потім поїхав на війну туди, на Україну. Ні в які полони не попадав, але повернувся, говорить, знаєш, що Стас, саме страшне? Чи я б хочу запитати, чи він бреше? Чи каже, от там в основному сіпарське телебачення і російське. От дивишся, дивишся, весь час це телебачення. І саме страшне то, коли приїжджаєш назад на материкову Україну, то саме страшне, що це все правда, що показують по телебаченню. Чи це правда, перше? І по-друге, чи ви пішли добровольцем? Чи ти пішов добровольцем? От. І оце твоя розмова про те, що хлопці кинули курити, як це супівставити заповіді «не убий» і що кинув курити і в той же час стріляв людей. Дякую.
Дякую, пані Станіслав. Наскільки я зрозумів, ну, давайте я почну. Да, я пішов добровольно. От, чому пішов? Я на той час пережив у Харкові, я сам родом з Вінниці. От, ну, по-перше, я патріот. По-друге, ну, в мене, незважаючи на те, що в мене був на той час білий білет, я дивився, як вертушки постійно везуть. Ну, я знав, що гелікоптери, які я бачив над своєю головою, вони возять поранених. От. І мені здається, це абсолютно чоловіча справа у військовій такій, ну, скажімо так, ситуації, да, взяти в руки зброю і захищати свою батьківщину. Стосовно заповіді «не вбий». Ви знаєте, я віруюча людина, і я з таким же запитанням підійшов був до капелана перед тим, як нас, скажімо так, попросили, скажімо, ну, перед відправкою на свою могилу, мені таки недавно прийшла в голову відповідь. Я весь цей час я думав над цим запитанням, тому що насправді всі ми є діти єдиного Бога. І в кого б ти не стріляв на війні, ти завжди стріляєш в себе. От. І тому кожен постріл у ворога – це постріл в себе. От. І через це чоловік, який пішов на війну, він ніколи звідти таким, як був, він уже не повернеться. Але коли я стою перед вибором, я знаю, що якщо я не піду захищати свою родину, то вони узнають, що таке війна. І або я буду вбивати свого ворога, або цей ворог уб'є мою дитину, мою дружину. І тоді, якщо я нічого не роблю, то я стану його співучасником. Хочу сказати, що війна на фізичному рівні – це є наслідок того, це наслідок програшу інформаційної, ну, програшу в духовній і інформаційній сфері. Те, що виникла, скажімо так, війна гаряча, ну, це окрема тема, але я сподіваюся, що я відповів на ваше запитання стосовно заповіді «не вбий».
У нас є ще один дозвонювач, і, мабуть, після цього запитання зробимо паузу для розмови в студії. 239-62-92. Добрий вечір, слухаємо вас, представтеся, будь ласка.
Алло.
Так.
Так.
Добрий вечір.
Добрий.
Це Марія зі Львова.
Говоріть, Марія.
Я хочу задати питання. Перше, скажіть, будь ласка, а хто задавав таке питання? Що погано зробив Ленін, що погано зробив Сталін і так далі. Це перше. Хто саме? Це були люди, які вас допитували. Це були ваші товариші?
Це ви перше. Почули з того звуку, який ми, мабуть, давали на початку, я так розумію, так?
Ні, це недавно було, буквально ось пару хвилин.
Ну, я маю на увазі, що це так звучало в промові, яку ми архівно давали послухати.
Не пам'ятаю. Знаєш,
так, продовжуйте, Марія, продовжуйте.
А мене чують,
так? Так.
Я хочу сказати, що це дуже серйозне питання, дуже глибоке. І що це, розумієте, людське питання. Якби такі, такі питання задавали раніше, то, напевно, не було б такого нападу і так далі. І, по-друге, я не буду зараз розкривати ці свої тези, але вам хочу сказати одну річ. Справа в тому, що це все сталося через те, що і в Криму, і на Сході намедитували те, що сталося. Це була медитація. Не тому, що там, щоб погано, це була і війна, хай буде, але намедитували. Я зараз не можу розкривати це все, скоріше все, тут у Львові я могла би це розповісти.
Пані Марія, я думаю, що ми обмежимося запитанням першим, яке прозвучало. Дякую, що подзвонили. І Олексію, якщо можна відповісти.
Пане Марія, якщо я правильно зрозумів запитання, да, хто мені говорив, ну, а що поганого зробили Ленін, що поганого зробили Сталін? Да, це в мене питали сепаратисти. Крім того, я багато розмовляв також, ну, там були, коли була можливість також з місцевим населенням. От, і я їх виводив на такі запитання, тому що мені дуже було цікаво те, як вони думають. От, і дійсно тут дуже велика, ну, тут є над чим працювати. От, точно такі самі запитання у нас були, багато суперечок ще на Ізбурсі, коли ми були в єдиній камері. От, я був здивований, скажімо так, дієвістю сепарської пропаганди, і мені доводилось розказувати хлопцям, що таке архіпелаг ГУЛАГ, да, от, розповідати історію чисток, через розповідати історію Голодомору. Я був здивований, що хлопці, українці, не знають своєї історії. Потім, вже коли мені, до речі, книга «Солженіцин. Архіпелаг ГУЛАГ», вона мені попадала в руки два рази. І от другий раз вона попала вже, ну, перший раз, коли я сидів на підвалі. От я там фактично читав один. І другий раз, це, ну, останній том «Архіпелага» мені попався вже, коли ми сиділи в Макіївці. І тоді всі хлопці прочитали. До того я їм доказував, що комунізм – це форма антихристиянства, або, якщо говорити прямо, це форма сатанізму. От, що у комунізму є певні духовні, ну, духовне підґрунтя. От. І після того, як хлопці прочитали цю історію чисток, історію кривавих оцих репресій, тоді мені багато, ну, скажімо так, моїх опонентів казали, да, ти знаєш, тут ми з тобою, ну, я погоджуюсь.
Це настільки сюрреалістично, що в полоні у бойовиків можна знайти книжку «Солженіцина. Архіпелаг ГУЛАГ».
Це правда.
Це, дійсно, це якийсь сюрреалізм.
Або вони їх не читають, або, в принципі, трактують якось інакше.
Тому, або не знають, що вони приносять
шкідлива,
читати.
Да.
У нас тут є така роздруківка, яку Олексій приніс з собою. Вона називається «Газета «Тюремний укроп». Пілотно-підпільний випуск номер 1 від 27.02. Ну, ми читали з Ларисою, читати зараз все не будемо, але просто, звичайно, це дуже так і дивно, але і по-людськи, що в таких умовах все одно залишається для гумору місце. І я читала і думала, от все ж таки, тут українська мова, і говорите ви українською. Я знаю, що ви і говорили українською до полону, так? От що, як бойовики до цього ставляться? Ну, були різні історії від полонених, що за українську мову могли дуже сильно карати.
Українська мова в полоні небезпечна. Із сепаратистами я розмовляв російською.
Угу.
Були випадки, коли, ну, з хлопцями я говорив українською, ну, були випадки, коли мені забороняли говорити українською. Чому? Тому що, ну, як потім з'ясувалось, в мене, ну, я намагаюся говорити чисто як українською, так і російською. Людина, коли почула, як я говорю російською, вона подумала, що я росіянин. От, і думала, що моя рідна мова російська. От, ну, я потім пояснив, що це взагалі-то мова моїх батьків. От.
А от як створюються такі штуки? От ми з вами до ефіру ще говорили, що навіть ви писали свої щоденники в книжках, між іншим, в «Архіпелазі» чи в інших книжках писали, де там заховані ці рядки. А тут, насправді, штука достатньо смішна. Смішні штуки мають поширюватися всіма, інакше вони не такі смішні. От як це все, ну, вдавалося в таких умовах робити?
Ну як? Ну,
Це колективна творчість, я так розумію? Ні, не колективна.
Ну, як? Колективна в тому числі, тому що ми сиділи там в одній камері з Андрієм Басарабом, з Юрієм Богачком, і там використані їх ідеї насправді. Там, ну, це все колективна творчість.
Колективне думання, так?
Ну, так, да, скажімо так, мозковий штурм колективний, втілення моє. Ну, там якраз тоді був, зірвався черговий обмін. Ну, от хлопці сиділи дуже кислі, я хотів їх підтримати. От, паперу зовсім не було, це ж було, ну, до таких нормальних передачок. Це було, в мене був останній аркуш формату, навіть не формату А4, а половина формату А4, А5. От, і на ньому це був перший випуск. Потім було ще їх двоє, да. Але вони вже були кольорові, там я залишав місце, там, мені допомагали, розмальовували.
А як поширювали це все?
Ну, передавали. Діло в тому,
передавали?
Що, да, до тих пір, поки, ну, це вже перебуваючи в колонії, до тих пір, поки нам же ж там висунули підозру, що ми є, зараз будете сміятись, посібниками терористів.
А, ну, от, це вже не да. смішно, насправді, тому що ну, дуже да. часто, на жаль, використовується.
Ну, коли дають тобі, там, наприклад, термін, там, 18 років, 20 років, і ти розумієш, що якщо обміну не буде, що це все реально відсидіти. От. Ну, хоча, мені здається, Росія раніше розпадеться. От. Ну, як це робиться? Ну, з бажання допомогти, з бажання, ну, бачиш уже такі рідні хлопчачі обличчя і хочеш, щоб там з'явилась посмішка. От. Ну, так воно з'являється.
Я пам'ятаю розмову з вашою дружиною, коли вона сама дивувалася, що ви мріяли про зубну щітку, якщо я не помиляюся, була така історія.
Так, да, таке теж було.
Так, і а от про що ще були? От такі, ну, прості побутові мрії, котрі насправді не дозволяють, ну, втратити глузд, да, в принципі, усвідомлення того, що от я хочу зубну щітку, і це важливо.
Я от приклад наведу, він, можливо, не зовсім як... Не порівнювані абсолютно речі, тому що лікарня і там і полон, це ясна річ, але це все одно таке собі змодельоване місце несвободи, де ти теж трохи обмежений в можливостях щось робити. І от в мене в лікарні був ритуал, я ходила пити чай. І от такі ритуали маленькі, вони допомагають пережити день за днем, тому що коли ти знаєш, що ти п'єш чай і ти його там можеш пити з чимось, то це вже якийсь невеличкий сенс в цьому є.
Чому запитання?
Запитання в маленьких побутових радостях.
Цікавий був дуже досвід, саме коли я сидів в підвалі, і я там дуже сильно заріс. Мені, ну, побоюючись, що зі мною щось станеться, ну, що я собі щось зроблю, мені не давали нічого гострого. Відповідно, ну, я такий нагадував з мультика «Домовенка Кузю». От, і час від часу до мене підкидали там, ну, хлопці там посидять там день-два і їх забирають. І от від такого постояльця була залишилась запальничка, то я що робив? Я підпалював собі коси і тушив потім, то, щоб бути не таким заросшим. От. І бороду теж там якось щось таке робив. Коли нас перевели, саме цікаве, коли нас перевели вже в Макіївку, дуже не вистачало такої дрібнички, як, ну, посипались зуби. Моментально, тому що, ну, вітамінів не вистачало, от, і не вистачало зубочисток. От, нас, коли в камеру поселили, камера була абсолютно пуста, тобто там нічого не було, і з речей тільки те, що ми з собою взяли. От, нам потім місцеві зеки, ну, осуждені, да, вони нам передавали, що укропи шукайте, тому що ми там позаховували, і телефони нам, ну, ховали, і цигарки, і там, ну, всякі такі речі, але всі камери були дуже якісно відшмонені, да? Дуже якісно. Нічого взагалі не було. От. Ну, такі діла. І не вистачало зубних цих, як вони?
Щиток?
Зубочисток.
Зубочисток не вистачало, то хлопці якось там рожилися, ну, тобто, кожен, ну, сірник, да, він дуже велику цінність представляє.
Тому що його можна перетворити на зубочистку.
Да, і я бачив, як хлопці оці сірники никали, ну, ховали в матраси, і вже через місяць він уже такий заложений, страшний, от, але, ну, іншого нічого нема. От, а якщо там кусок каші ти з зуба не виковиріш, він буде тебе цілий день муляти. От, і, ну, тому це дуже велика цінність. Наприклад, обгортку від туалетного паперу ну, не викидали. Да, от, ну, цю. Тому що, чому? Тому що із зворотнього боку можна накреслити судоку, перемалювати, і ще там щось, ну, час таким чином провести, да, порозгадувати, потім таки викинути. От. Або, наприклад, змилки, ну, змила, да, теж не викидається. Окремо в пляшечку туди заливається води, бовтається, і потім уже використаними зубними щітками вже можна помити туалет. От, або, ну, дуже такий мені сподобався тюремний лайфхак, як зробити освіжувач повітря. От,
Боже, як?
З підручних матеріалів. Береться туалетний папір, от невеличкий шматочок, і, наприклад, це якась речовина з запахом. Це може бути, наприклад, гель для душу або ще якась така річ. І розмазується таким тонким шаром. Потім він висушується, згортується в фітіль, от, і потім підпалюється, і він тліє. От, я собі так, наприклад, в мене була проблема, мені дуже подобається запах ладану. Мені ладан передавали, але я, як його там палити? Хлопці, коли були цигарки, ми там на цигарку, воно завжди не то. От, то я що робив, я ложкою його подрібнював, теж загортав туалетний папір і таким чином кадив.
Є у нас ще дозвонювач Олексій Криченко, колишній полонений, військовий в студії громадської хвилі. Доброго вечора, слухаємо вас, представтесь.
Ночі, Олександр Васильович, Київська область. От, я поздравляю вас, что вы на свободе, у своих друзей и родственников. Я старый солдат, очень в большом возрасте, хотя и здоров. Я 1.5 года в добровольческом батальоне, который потом стал кадровым, был, как говорится, на нуле в основном. В плену не был. Ну, один раз был за зеркалье, но там совсем другие это обстоятельства. Вот. Я бы этим двум звонившим сказал бы просто. С 17 по 19 год на территории Украины было уничтожено, убито 150 тысяч священнослужителей. Поэтому все эти расклады, там вот не убей, и так далее, это не пускай оставят себе. На свою совесть перед Богом. И когда там будут они ответят на этот вопрос. А вот мне вопрос к вам. Вот, скажите, пожалуйста, а почему так много было мест содержания, где вас перемещали с одного места на другое? Спасибо за ответ.
Дякую.
Дякую за дзвінок. Практичне запитання.
Не знаю.
Це ніколи не пояснюється, насправді, абсолютно чому ні. Так відбувається.
Абсолютно
воно
ні.
Все...
Точно таке ж запитання, а чому тебе так довго не міняли? Не знаю. Ну, в будь-якому випадку, я радий, що ну, саме таке небезпечне місце – це та частина, яка тебе взяла в полон. Да? От, тому, ну, тут є і ризик, і шанс. Ризик в тому, що тебе можуть вивезти в розход, поки ти не засвідчений. І шанс на швидкий обмін, тому що якщо ця частина вона десь напередку, якщо в неї теж є полонений, то там, можливо, там по-тихому можуть домовитись польові командири.
Але це, напевно, дуже швидко вирішується. Коли воно вже трохи да. затримується, то тоді да. вже розуміє, що краще звідти, напевно, да.
ну, це справа, кудись іти. Це справа перших кількох тижнів, я так розумію.
Я теж так розумію. Ну, це особливо характерно було 14-й, початок 15-го року. Потім вже, ну, скажімо так, та сторона зрозуміла, що укроп – це дуже цінний товар, який потрібно, ну, який підлягає суворому обліку. Так.
Є ще дозвонювач 239-62-92. Доброго вечора, слухаємо ваше запитання, представтеся.
Добрий вечір, мене звати Олег. У мене такий вопрос до вашого гостя. Коли навчався з тими людьми, які за 40 серебряників продалися, яке, представляє, будущее буде в тих людей? Таке, як в Придністров'ї? Или це той же самий 17-й год, коли люди возвращаються в Советский Союз через кров? У мене такі два вопроси. В один вопрос.
Дякуємо.
Дякуємо.
Тобто, наскільки я зрозумів ваше запитання, ви питаєте про те...
Як спілкуватися з сепаратистами?
Ні, я почув інше. Я почув, яке їхнє майбутнє.
Ну, і це, мабуть, друге було запитання.
Ну, як спілкуватися з сепаратистами? Не знаю. Тут у кожного своя форма спілкування. У мене своя. От, ну... Ну, хлопці, зазвичай, вони, ну, коли їх там брали на робочки, і там, ну, постійно нове місце, нова охорона, ну, саме мудре рішення – це мовчати. мовчати, щоб менше там, ну, до тебе присікувались. От, мене, от за весь цей час в мене таке один раз вийшло. А так, ну, і мене, ну, чомусь я цього не міг зробити. От постійно говорив, хто я, що я, що я, що я пішов добровольно. От, відповідно, ну, за це можна було і отримати. От, але і точно так же можна було нарватися на дуже цікавого співбесідника. От, а мені це саме цікаво. От, тому що, ну, насправді, ті, хто продали батьківщину за 40 цих, за 30 цих срібників, да, вони не, ну, з моєї точки зору, вони не є небезпечними. Тому що як їх купили, так їх і перепродадуть, вони, за ними немає якихось стійких таких принципів.
Іденні найбільш небезпечні?
А от іденні, вони для мене були дуже цікаві. Тобто мені цікаво було зрозуміти, чому. Да, що за ними? Тому що, ну, я там назбирав дуже багато їхніх виправдань, да, чому вони пішли, проти чого вони пішли.
Хтось... Олексій, а це звучало як виправдання? От ви зараз це вжили, просто слово, це звучало саме як виправдання, вони намагалися вам щось пояснити, свої мотиви?
Інколи для мене це виглядало так. Але розумієте, тут, ну, моя точка зору теж вона може спотворювати дійсність для мене. Да? От, тому багато, я дуже від багатьох чув, що, ну, нам просто нема де гроші заробляти. От, мені треба годувати сім'ю. От, і таких, ну, далі ставало все більше і більше. От, мені дуже було, ну, один, наприклад, сепаратист, він нам МГБшник такий, ну, скажімо так, нерядовий. Було цікаво, коли він почав жалітися, що ми ж тут восстали проти корупції. Я говорю, а? От, ми з Захарченка стука передавали матеріалів на членів парламенту ДНР. І ніяких движень. Я говорю, ай-яй-яй, да-да-да. От, ну, ну і так далі.
А от традиційне запитання...
Давайте так. Я все-таки відповім на запитання.
Стосовно майбутнього?
Так, да, стосовно майбутнього. Ну, дивіться, тут дивлячись, на яку перспективу дивитись. Зараз там, ну, реально, ну, у більшості людей тяжке життя. От, зарплатами там зараз не дуже. І чим далі, тим буде гірше. Чому? Тому що ще в 15-му році я чув по Сєпольському радіо, там, ну, особливо мені цікаво було ловити. Мене був якийсь час, у мене був приймач, поки його не забрали. Мені цікаво було слухати російські хвилі, і там їхній депутат казав, що ми не можемо содержати Донбас. Ми можемо допомагати, але содержати його ми не можемо. От, тобто, ну, грошей там не так багато. І зараз, да, зараз там їм тяжко. Але мені буде дуже цікаво, що там почне творитися, коли Росія почне розпадатися. А це неминуче. От, тут, ну, не знаю.
А от звільнений з полону разом з вами Володимир Фомічов, до речі, коли до нас приходив в ефір, говорив, що в камері можна було слухати українські радіостанції, зокрема нашу хвилю «Громадське радіо». Ми туди добуваємо до окупованих територій.
Ну, дивлячись, де, у нас не було приймачів, де він сидів. Тобто, якщо це, ну, у нас в камерах радіо не було,
угу.
У нас було радіо тільки на Продолі, і там були тільки, ну, охорона ставила сама. От, і ставила дуже гучно, мені доводилось, ну, попервах особливо, із хліба я ліпив собі біруші, тому що, ну, дуже голосно. Це така собі форма тортури.
Традиційне запитання про російських військових і ФСБшників. Їх легко відрізнити від інших? Вони вам траплялись?
Ну, да, там один у мене допит був, мене 6 годин допитували, але, ну, я сприймав їх таки на слух, тому що я сидів з мішком на голові. От, а, ну, да, інколи по формі очей, інколи по виговору, по говору.
По манері акцент, да. Допитувати це.
Вони не представлялися ніколи, так?
Ні, наш.
Ми згадували на початку цієї розмови хлопців, які ще сидять. І, в принципі, якщо це військові, то їх і по іменах знають. Якщо це цивільні, то це, звичайно, важче.
Да, там залишились Саша Коріньков, Сергій Глондар, Богдан Петюшенко. Це з тих, хто разом з нами сидів. Це саме, ну, ВСУ. І там ще декілька людей, скажімо так, з неясним статусом, але вони теж там теж перебувають.
Цивільно.
Ну, так. Да. Цивільних це Рома Твердий, це Олександр Поляков. Це ті, кого я знаю.
Жінки потрапляли?
Так. Да.
Вони їх міняли? Надовго затримувались? Ми знаємо кілька історій, коли вдавалось таким швидким розголосом витягати жінок з підвалу.
Да, жінки були. Дуже різні долі, скажімо так.
Якщо важко, не відповідайте.
Ну, скажімо так, ну, я знаю про одну трагічну смерть от, під час тортур жінки. Це. Я розповів про це нашим спецслужбам. Я сподіваюся, що винні будуть покарані.
До речі, про спецслужби. Ясна річ, що одразу після звільнення вони з усіма контактували, говорили, записували ваші свідчення. Це був одноразовий процес? Вони потім намагалися уточнити інформацію, ні? Можливо, говорили вам, що ви чимось змогли допомогти інформаційно?
Ні, ну була процедура дебрифінгу, там одночасно були присутні і представники спецслужб, і психологи. От, ну, ми всі розповідали, ну, докладно розповідали про і про місця локації, про умови утримання і про тих сепаратистів, кого запам'ятали. От. Ну, якщо потрібно, якщо я думаю, що якщо спецслужбам я потрібен, мене завжди можуть викликати.
Тобто це один раз було тільки так?
В моєму випадку, так. Да. У інших я не знаю.
Олексію, чого зараз найбільше хочеться в собі змінити, в житті змінити? На який етап хочеться вийти, знаєте, у нас осінь завжди, як 1 вересня, та, діти в школу, і ми там нове життя починаємо. У вас же стільки разів мінялося життя, і це дуже суттєві зміни. Ви зараз сказали, що ви відчуваєте себе, ніби продовжуєте жити в полоні. Принаймні, не вийшли повністю з цього стану. От що потрібно нам всім зробити для того, щоб вам допомогти, і що ви хочете зробити самі?
Вам нічого не треба робити. Це, ну... Ну, скажімо так, в мене є мрія, в мене зараз, я не знаю, це або наслідок ПТСР, або контузії. Ну, я хочу зайнятися спортом, але в мене судомить інколи м'язи. От, там буває то тяжко ходити, там то ще щось. От, а взагалі-то хочеться вернутися до своєї програми і віджимань, і там, побігати теж хочеться.
Олексію, от, я знаю ще, що ми маємо сказати одну важливу для вас річ, тобто ви маєте розповісти. Як люди можуть допомогти також вашій родині зараз?
Ну, під час полону я узнав, що моя, ну, там майже одночасно, це було рік, ну, рік назад, моя дружина Ліля і мама, вони перенесли важкі операції от, з онкодіагнозом. Зараз мамою все гаразд, слава Богу. От. З Лілією там ситуація дуже непевна. У неї пухлина, це солідна псевдопопулярна пухлина, їх всього в світі було зареєстровано близько 1000. От. І поки що ми збираємо як інформацію, що з цим робити, так і гроші. От. Тому що лікарі, спеціалісти кажуть речі, які, ну, прямо протирічать одна, ну, висловлення одне одному. Хтось каже, що потрібно терміново видаляти всю залозу, а нам цього робити не хочеться, тому що людина після цього довго не живе. От або...
Олексію, якщо ви не проти, у публікації, яка вийде вже після нашої розмови, вже завтра на сайті Громадського радіо, ми опублікуємо контактну інформацію, те, як вам можна допомогти. На жаль,